bioetika. Emisiju uređuju i vode prezviter Dragan Popović i Aleksandra Cvetković.
Dobar dan, pratite 6. izdanje emisije Bioetik. Postoje dve osnovne istine pravoslavne hrišćanske vere u odnosu na čoveka. Prva da je čovek psihosomatsko biće i druga da je njegova duša večna u svojoj prirodi. Njegovo telo je neodvojivo svezano sa njegovom dušom, a njegova duša sa božanskom realnošću, piše mitropolit Nikolaos Hadži Nikolao u delu Slobodni od genoma, koju su naši slušalci bili u prilici da čitaju u prevodu današnjeg sagovornika i autora emisije Bioetika prezvitera Dragana Popovića u izdanju Kalenića 2014. godine. Crkva ne poseduje samo učenje o duši, već i duboko iskustvo nje. Ona nema samo mišljenje o ovoj temi, nego je proživljava kao istinu. Njoj se otkrovenje ne nudi samo didaktički, već ga iskustveno proverava. Crkva ne govori ono što zna, već prenosi ono što živi. Kada posmatra čoveka, svakog čoveka ponaosob, ne suočava se samo sa njegovim telom ili sa njegovom prisutnošću u vremenu, već vidi ikonu Boga koja se oslikava u njegovoj duši i prepoznaje njegovu večnu dimenziju. Kako bi onda crkva mogla da se odrekne ovakvog čoveka? Čovek nije telo, zdravlje, ono što vidimo, piše dalje mitropolit. Niti opet duša kao raspoloženje, kao psiha, kao izraz moždanih funkcija, kao prirodni element ponašanja, ono što percipiramo. Blago čovekove ipostasi je duša kao ličnost, kao ikona božanske slave, kao samovlasnost, slobodna volja, kao mogućnost učestvovanja u večnosti, kao blagodat samoprevazilaženja. Sve što je povezano sa dušom predstavlja sveti događaj ili element, odnosi se na spasenje, sa svetinjom, sa zajednicom, čoveka sa Bogom, sa življenjem njegove večne perspektive. Ovo je element koji, zato što postojeći, čoveka čini svetim. O jedinstvu, odnosno o odnosu duše i tela iz ugla smrti, govorili smo i u 5. izdanju emisije Bioetika. Tema tog izdanja bila je dobra smrt ili davljenje omčom prolaznosti, kako ju je mitropolit Nikolaos Hadži Nikolao nazvao, eutanazija, što je i tema ovog 6. izdanja. U narednih 60 minuta čućete reči prezvitera Dragana Popovića na temu odnosa volje i eutanazije i odnosa dostojanstva i eutanazije. Često se kaže da Zapad fokusira svoju pažnju na individue, dok je na istoku ona usmerena ka ličnosti. Ova činjenica je veoma značajna. Hajde da pokušamo da ovu činjenicu posmatramo kroz bioetički diskurs. Kada Zapad svoju pažnju usmerava ka čoveku, posmatra ga kao jedinku, to jest individu koji ima konkretno delovanje, prava i obaveze. Nasuprot tome, Istok nije individualistički, on je ličnosno-centrični. Svaki čovek se posmatra kao društveni odnos. Ličnost nije autonomna, već je povezana sa svojom porodicom, svojim bližnjima, širom zajednicom. Zapad čoveka posmatra iz daleka kao jedinku, istok ga grli u naručju kao ličnost. Na ovaj zapis mitropolita Nikolaosa Hadži Nikolaua vratili smo i našeg sagovornika prezvitera Dragana Popovića. Ličnost nije autonomna, već je povezana sa svojom porodicom, svojim bližnjima, širom zajednicom. Ovde uvodimo u priču o eutanaziji volju. Trojični Bog obitava u jedinstvu volje. Šta volja predstavlja na nivou ličnosti?
Pre svega, kada govorimo o samoj ličnosti u crkvi, u bogoslovlju, potrebno je da je na neki način pojmno odredimo, odnosno da je odredimo kao suprotnu od individue. Ličnost najsažetije je ime za odnos, i to ne bilo kakav odnos, već odnos ljubavi po uzoru na Svetu Trojicu, odnosno po uzoru na odnos kakav imaju tri božanske ličnosti. Njihovo biće, zapravo odnos koji vlada između njih, se definiše kao ljubav. Zapravo njihovo biće Sveti Jovan Bogoslov u svojoj poslanici definiše kao samu ljubav. On kaže: Bog je ljubav koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog je u njemu. Dakle, ljubav je samo božansko biće. Također, kada govorimo o samoj ljubavi u ovom kontekstu, još jednom treba naglasiti da ovdje ne govorimo o ljubavi kao sentimentu, dakle kao osjećanju kako je čovjek uobičajeno posmatra, doživljava. Ovakva ljubav kao sentiment je po pravilu uslovljena prirodnim nužnostima, odnosno strastima. Već ovdje govorimo o ljubavi kao blagodatnoj energiji, dakle sili koja nije od ovoga sveta, ima božansko poreklo i ishodište. Ovo je veoma važno shvatiti, napraviti distinkciju između ove dve, pod navodicima, vrste ljubavi. Jer je naš doživljaj ljubavi, kao što sam rekao i ponovit ću, u pravilu uslovljen neophodnošću prirodnih nagona. Naprimjer, majka ne može da ne voli svoju decu, jer ima prirodnu uslovljenost, dakle nagon ljubavi prema svojoj deci. I ovaj nagon, naravno, nije po prevashodstvu nešto što je loše. Međutim, zanimljivo je sada da Hristos od nas traži da se odreknemo ovakve ljubavi. Dakle, u suštini, opet kažem, neslobodne, nagonske, strasne, kako bi bili njega dostojni. On kaže: ko voli više svoju majku, braću, sestre i tako dalje, nije mene dostojan. Međutim, on ovim ne zahteva od nas da bezpogovorno prekinemo sve ove prirodne odnose i da ih se u potpunosti odreknemo. To bi bila neka vrsta tiranije, naravno. Već traži od nas da ih uskladimo, uklopimo, da ih uvrstimo u naš ljubavni odnos prema Bogu. Ili možda bolje, preciznije reći, naš odnos sa Bogom. Pošto je taj odnos sinergetski, dakle uzajamno davanje i dobijanje u isto vrijeme. Dakle, ovaj naš odnos sa Bogom je, odnosno prema Bogu, ono kako se mi prema Bogu odnosimo, je zapravo ima slobodu kao preduslov. Ne možemo da uđemo u ljubavni odnos sa Bogom, a da ni to nije slobodno. Budući slobodan, on ima prvenstvo nad ljubavlju koja predstavlja neslobodnu datost, prirodnu datost. Dalje, ovo znači da tek ako ovu našu prirodnu, strastnu ljubav uspijemo da uvrstimo u odnos sa samim Bogom, što se može dogoditi samo u crkvi, nikako izvan crkve, onda će ona tada dobiti pravi smisao, odnosno njome će čovjek ostvariti cilj i svrhu svog postojanja, ono zbog čega je na prvom mjestu i stvoren, ono što, dakle, Bog očekuje od njega da bi ostvario punoću svoga bića. Prirodna ljubav o kojoj pričamo, dakle, ta nužna, je poslepadna. Dakle, Boži dar, predstavlja Boži dar, pričali smo o tome da je i smrt, i bolest, i bol, i tako dalje, predstavljaju na neki način dar čovjeku koji je on dobio tek posle pada, a taj dar mu je bio potreban da bi opstao u novonastaloj stvarnosti posle pada. Dakle, upodobio se, spustio se na nivou životinje i samo uz pomoć ovih nekih darova koje je dobio od Boga je mogao da opstane u tom nekom novom stanju kome se našao, koga je sam sebe dobio. Dakle, ta prirodna ljubav u cilju čovjekovog preživljavanja, opstanka u novonastaloj stvarnosti, u ovom kontekstu je dobra, kao, ali samo na ovom nivou. Ukoliko ostane na ovom nivou, najčešće prelazi u neki patološki odnosi, izvori strasti, odnosno greha, zbog čega Bog od nas i traži da ispred nje postavimo slobodnu ljubav, oslobodnjenu od te nužnosti, ljubav koja je blagodatna, koja je energija Duha Svetoga, nestvorena, Božeg je porekla itd. I čoveku je dostupna tek u Novom Zavetu, odnosno događaju, u događaju Hrista i posle toga. Kako? Tako što čovjek slobodno izabira krštenje, ulazi u zajednicu crkve i bira način postojanja, dakle slobodno i voljno, u skladu sa hrišćanskim etosom. Dakle, čovjek živi tom ljubavlju, s pomoći te ljubavi u crkvi, u zajednici i osvećuje se. Ovo je ljubav koja je po rečima apostola Pavla u poslanici Korinćanima, takozvanoj himn ljubavi, ljubav koja ne traži svoje, koja dugo trpi, koja je nesebična i tako dalje, on nabraja sve koje su njene karakteristike. I na kraju ono što je jako važno, on kaže da ova ljubav nikada ne prestaje. Dakle, jedina je vrednost koja ima trajanje u večnosti. On kaže prestaju i vera i nada, ali samo ljubav traju u večnosti. Izvan ovog blagodatnog odnosa koji se ostvaruje, opet kažem, samo u Bogu, odnosno u crkvi, ljubav ostaje sentiment, ostaje samo jedno osjećanje, prirodno, nema ontološku vrednost, ne izražava istinu čovjekovog bića i postojanja i svodi se isključivo na zadovoljavanje čovjekovih psiholoških, odnosno prirodnih potreba. Imajući poznanje ove istine, čovjek se u crkvi trudi da se upodobi ovom svetom trojičnom ljubavnom odnosu. Na koji način to čovjek radi? Pa tako što će najprije da se trudi da od sebe odbaci ono što je suprotno ovoj vrsti ljubavi, a i svakoj ljubavi u suštini. A ono što je suprotno od ljubavi jeste samo ljublje, dakle ili egoizam. Ljubavi nije suprotna mržnja, kako se to obično bi se reklo. Mržnja se rađa iz zavisti, a zavist se rađa iz samoljublja. Dakle, bori se da odbaci samoljublje kako bi postao sposoban da uđe u ljubavni odnos sa Bogom, podrazumevano i drugim članovima zajednice, ali i sa svim ostalim ljudima koje sve zajedno nazivamo bližnjima. Ukoliko čovjek voli sebe više nego druge, dakle, po Hristovim novozavetnim zapovestima ljubavi, ovo su pre svega njegovi bližnji, Bog, konačno čak i njegovi neprijatelji. Dakle, ukoliko čovjek voli sebe više nego druge, on ne može, on nema sposobnost da do kraja prihvati ljubav koja mu se daje. Rečnikom teologije, on je zatvoren tada za blagodat, odnosno za ljubav. Samim tim ostaje izvan istinske zajednice ljubavi. Najprominentnija karakteristika ovakve ljubavi, koju nam je pokazao sam Hristos, je da je ona pre svega žrtvena, što znači da je spremna da se radi drugoga odrekne sebe, svoga jaja, odnosno kako se danas u psihologiji to naziva, svog ega. I na taj način se čovjek otvara za blagodat, odnosno za ljubav Božiju, i na samo na taj način može da je prihvati. Dakle, najveći problem za čovjeka je samoljublje, koje se odrađuje kao primarna strast, jer ga ono pre svega onesposobljava da voli drugoga. Samoljubiv čovjek može istinski da voli samo sebe. U krajnjoj liniji za čovjeka ne predstavlja problem to što nije u mogućnosti da voli drugoga, već to što ga samoljubje zatvara za blagodat Božiju, bez koje je osuđen na život podoban beslovesnima. Podsjetit ću vas da se u perikopiju o bludnom sinu beslovesni određuju kao svinje. Što će, dakle, uvek će nedostatak te blagodati koju ne može da dobije takav čovjek da doživljava kao nedostatak punoće, kao nešto što uvek što mu fali, i uvek će ga doživljavati kao bol ili patnju. Ovakvo stanje koje Hristos opisao kao plač i škrgut zuba ili tama najkranja i tako dalje, ovog čovjeka, ovakvog čovjeka očekuje i u večnosti. To je ono što je najveći problem ovdje. Ne samo što će da opituje bol i patnju, suštinski nedostatak, taj, tu prazninu u ovom svetu, već što će u večnosti da se produži, da se uvećava. U krajnjoj liniji je eskatološki događaj suda koji čovjeka očekuje posle drugog Hristovog dolaska, odnosno, bolje reći, presuda će i biti usklađena sa činjenicom koliko je on oblagodaćen ili ne, odnosno koliko voli, koliko je njegov način postojanja u podoljem božanskim, koji je ljubav. Sa druge strane, u meri u kojoj se čovjek oslobađa samoljublja, a to je nemoguće, opet ponavljam, sopstvenim napravima bez božanske pomoći, odnos ljubavi je sinergetski, opet kažem, zbog čega je nužno da se odvija u crkvi. U toj meri čovjek uzrasta u ljubavi i u krajnjoj liniji postaje svet, postaje svetitelj. Živi punoću zajednice sa Bogom i drugim članovima crkve i sada, ali i u večnosti, što je, naravno, povlači jedno drugo, ali mnogo je značajnije, jer naravno život koji je u večnosti od ovoga prolaznog. Ako pogledamo današnje stanje, čini se da nikada u istoriji kao danas ova strast samoljublja nije bila toliko izražena i sve što se u svetu dešava zahvaljujući napretku nauke i tehnologije, napretku naravno možemo staviti pod znak navodnika, pa čak i pod znak pitanja. Dakle, sve što se dešava ide u pravcu da čovjeka izoluje od drugih, time ga porobi u individualizmu, odnosno da postane individualan. Na početku smo rekli da je suprotno od ličnosti zapravo individual. Odnosno, šta to znači? Da postane sam sebi dovoljan, da iz razloga te samodovoljnosti prestane, pa čak i da komunicira licem u lice sa drugim ljudima. Već znamo, vidimo da tehnologija posreduje ovome, zapravo tehnologija nam omogućuje da lažemo, da imamo krivo, da se krivo predstavljamo drugima, a naknadno i da mi sebe doživljavamo na taj neki način koji je lažan. Čak i kada čovjek komunicira sa drugima, ovakav čovjek, dakle, kao individua, to biva iz potrebe za zadovoljavanje određenih individualnih psiholoških potreba i nedostataka, ne iz prave ljubavi. U crkvi, naravno, postoji individualizam kao posljedica greha i strasti samoljublja, međutim, u crkvi se prepoznaje kao privremena slabost i kao postaje kao takav deo podviga, odnosno borbe za sticanje ljubavi. Dakle, trudi se čovjek da se odrekne tog, da pobedi to samoljublje. Postoji svest i težnja da se čovjek oslobodi greha i strasti, a ako se ne oslobodi samoljublja kao primarne strasti, rekli smo, neće moći da se oslobodi ni drugih strasti, što se naravno ostvaruje sa manje ili više uspjeha. Za ovo su ključni elementi, opet kažem, pod kojima se može podvesti čitav crkveni život, podvig i pokajanje. I za kraj, ova čovjekova samodovoljnost se danas definiše kao autonomija, kao jedna od najpozitivnijih tekovina ljudskih prava i sloboda. Kao takva je suprotstavljena heteronomiji, odnosno čovjek zahteva da bude autonoman, odnosno da bude slobodan od različitih takozvanih heteronomnih sistema, jer ih danas čovjek doživljava kao one koji hoće da ga porobe svojim pravilima. Naprimjer, crkva se doživljava kao ona koja čovjeku želi da nametne svoj sistem vjerovanja ili etičke norme i tako ograniči njegovu autonomiju. Da radi, da zašto je njemu potrebno? Zato što hoće da radi šta on smatra da je ispravno, odnosno da ima lažnu slobodu da čini ako želi čak i greh. Dakle, čovjek hoće da bude autonoman, da radi ono što on hoće, pa makar to bio i greh. To danas vidimo na svakome koraku. I u ovom slučaju govorimo naravno o individu koji ima potrebu da živi sama, bez nekog autoriteta, bez odnosa sa, ma koliko taj autoritet bio pozitivan, bez odnosa sa drugima, dakle u suštini samo dovoljno i samo, ili samo ljubivo. On želi da pravi svoj autonoman svet u kome će on biti gospodar, gdje će on birati šta će da radi. Pa čak i u slučaju da je ovakav čovjek angažovan da, na primjer, pomaže na razne načine drugim ljudima, tipičan primjer imamo u haritativnoj delatnosti različitih hrišćanskih denominacija koji su tome prepoznali i koje samo to i rade. Dakle, pomažu drugima, trude se da se nađu u nevolji drugima. Čak i takav čovjek, ontologija takvog čovjeka je u suštini individualistička. Zašto? Zato što ako se svede samo na to, odsustvuje ona blagodatna ljubav Božja koja ga otvara, koja od njega čini da bude upodobljen Bogu. Ovako njegovo takozvano čovjekoljublje po pravilu ima poreklo u zadovoljavanju nekih subjektivnih prirodnih potreba, pa čak taman bila one i religiozne. I za ovakve ljude važi izreka da su patnici i nevoljnici više potrebni njima nego obratno.
Pre nego što čujemo kakav je odnos volje i eutanazije, evo prilike da od prezbitera Dragana Popovića čujemo šta volja predstavlja na nivou pomenutih socioloških odnosa, na nivou crkve kao zajednice.
Kada u crkvi govorimo o volji, govorimo zapravo o slobodi u donošenju odluka. Međutim, podrazumevamo da su one sudbonosne, odnosno određujuće za čovjeka, za njegovu ontologiju, odnosno za istinu njegovog postojanja, kako smo rekli. U bogoslovlju nas ne interesuje prevashodno čovjekova odluka, da li ćemo, na primjer, da jedemo ili obučemo jedno ili drugo. Naravno, i ovo je značajno, ali kao sekundarno. Međutim, jer tek u kontekstu odluke da li ćemo na poziv Boži da odgovorimo afirmativno, odnosno sa da, slobodno i voljno, tek u tom slučaju ove drugostepene odluke bivaju posljedica ove suštinske, odnosno pokazuje koji je naš izbor, opet kažem, voljni i slobodni. Naprimjer, odluka šta jedemo je u skladu sa izborom života po Bogu tako što postimo, odnosno biramo hranu koja je pod navodnicima propisana crkvom. Slično je i sa svim ostalim svakodnevnim našim odlukama koji bi trebalo da budu usklađene sa našom primarnom odlukom da živimo u crkvi, odnosno u Hristu. Sloboda, odnosno slobodna volja, zapravo predstavlja suštinski sadržaj ikone, naravno pored razuma, tako sveti oci određuju, predstavlja ono zapravo po čemu je čovjek sličan Bogu, jer je čovjek stvoren po liku Božijem, Boga je stvorio po liku svome, on je dakle ikona Božija, jer mu je data upravo slobodna volja, koja je svojstvo samoga Boga, po čijem liku je čovjek i stvoren. Tako je suštinska vrednost, to je smisao slobode ili slobodne volje, da čovjek može da izabere da li će biti prijatelj Božji ili ne. Ukoliko se voljno i slobodno čovjek opredeli za zajednicu sa Bogom u crkvi, on živi u skladu sa svojom istinskom prirodom zapravo. Rekli smo ranije, ta njegova istinska priroda je priroda pre pada. I na taj način izražava istinu svoga bića, svoga postojanja ili, kako smo opet ponavljam, ontologiju, kako smo rekli. U suprotnom odstupa od nje, ako ne živi tako, živi u skladu sa beslovesnom prirodom koju je dobio posle pada, opet se pozivam na neke od prethodnih emisija, dakle upodobljava se beslovesnim životinjama, živi nalik na njima, a ne nalik Bogu. Zapravo stvoren je da živi nalik odnosno da postane Bog po blagodati, a on degradira svoje biće i živi, upodobljava se životinjama. Dakle, time maši i svrhu i cilj svog postojanja. A zapravo definicija greha je u stvari promašaj ovoga cilja. Nije greh prestup nekih etičkih normi ili principa, već je greh greh zato što se promašuje cilj, opet kažem svrha postojanja koje je ustanovljena u čovjekovoj prirodi prilikom stvaranja. I data mu je sloboda da slobodno i voljno izabere način na koji će da postoji. Upravo zbog toga se crkva trudi da čovjeka na neki način privoli da uđe u njenu zajednicu, nikako na silu, nikako marketingom, prevarama, nikako nekim pokušajima koji će na bilo koji način ugroziti čovjekovu slobodnu volju. Poziva ga, dakle, da tu svoju volju uskladi sa božanskom, kako bi ostvario svoje poslanje na zemlji po Božjoj nameri, rekao sam. To jest, i to njegov život na zemlji će u stvari u ovom svetu, dakle sada i ovde, će značiti i večni život u zajednici ljubavi ili ako hoćete u raju. Dakle, crkva nema nameru da čovjeka porobi etičkim normama, ne želi jednostavno etički savršenog čovjeka koji je ograničen, koliko god bio savršeno ograničen u ovom svetu, u ovom prostoru, u ovom vremenu, već želi da čovjek postoji u skladu sa božanskim bićem po ljubavi, rekli smo, koja vlada Bog i ljubav, dakle vlada u odnosima između Oca, Sina i Svetoga Duha, Svetoj Trojici, odnosno da ima blagodaćen život, to znači da bude nosilac energije Duha Svetoga, koja, opet kažem, nije od ovoga sveta. Sve ovo je teško, ako ne i nemoguće da shvate oni koji neposredno i lično nisu imali ovo iskustvo, iskustvo blagodati, iskustvo života u crkvi, pa makar da ih je dotaklo samo u jednom trenutku. Međutim, baš zbog toga i stalni poziv upućen od strane crkve glasi ono evanđelsko dođi i vidi. Hršćanstvo je iznad i pre svega način postojanja, odnosno življenja u crkvi kao telo Hristova, a ne teoretisanje ili filozofski etički sistem u skladu s kojim će čovjek i svet postati etički bolji i savršeniji. Zbog toga oci kažu da je teolog onaj koji se moli, jer u crkvi molitva preduslov i osnov svakog delovanja. Dakle, odnos, taj odnos sa živim Bogom koji se ostvaruje kroz molitvu, iz tog odnosa, dakle iz te delatnosti, voljne i slobodne, opet ponavljam, tek kao sekundarna proizilazi neka teorija.
U nastavku današnjeg izdanja prezviter Dragan Popović govori o odnosu volje i eutanazije.
Reklo bi se da je osnovni problem u vezi sa eutanazijom u generalnim crtama čovjekova nemogućnost, odnosno njegova nesposobnost trpljenja kao posljedica nedostatka smisla istoga, dakle smisla trpljenja, što je potpunosti očekivano i razumljivo u današnjoj dominantnoj hedonističkoj, odnosno zapadnoj, kako to nazivamo, kulturi, koja se upinje da ignoriše i odbaci sve što se doživljava kao neprijatnost, a u prvi plan ističe uživanje i zadovoljstvo, odnosno njihovo ostvarivanje po svaku cenu. Ovo naravno ima veze i sa čovjekovom voljom i htenjem da patnju prihvati, međutim u svemu tome postoji određeni preduslov. Ne može se od čovjeka ni tražiti, niti očekivati besmisleno trpljenje. S pravom se postavlja pitanje zašto podnositi bol i patnju ukoliko to zbog nečega nije neophodno, odnosno ukoliko ne postoji razlog da se trpi bol ili patnja. Na nivou nekog svakodnevnog života uglavnom se smisao trpljenja može naći kada žrtva, odnosno trpljenje, podrazumeva neku korist koja će i opravdati Na primjer, dobar primjer ovoga imamo u rađanju, gde smisao donošenja na svet novog bića olakšava porođajne bolove, ili na primjer u ratu kada se trpi, odnosno kada se podnose ranjavanja ili sama činjenica da se učestvuje u ratu, sa idejom zaštite bližnjih, naravno ovo se uglavnom odnosi na neke odbrambene ratove. Takođe smisao u podnoženju patnje imamo i onda kada je u pitanju telesni napor vrhunskih sportista, na primjer, koji imaju ekstremne napore i odricanja, međutim imaju poznate satisfakcije kao motiv ovih napora odricanja, koji se mogu podvesti i pod bol, naravno. A u ovom kontekstu, dakle, sportista, zanimljivo je da reč askeza, ili kako grčki glasi askesis, ona se odnosi na telesno vežbanje u antičkoj Grčkoj, je u stvari ona značila priprema za neka takmičenja, kao što je na primjer olimpijske igre. Odatle je pojam askeze crkva ju preuzela, međutim on je zadržao značenje vežbanja i u crkvi, ali se pre svega odnosi na duhovno vežbanje i tekako ima veze sa čovjekovom voljom, odnosno jačanjem volje u trpljenju i odricanju i upodobljavanje čovjekove volje sa božanskom njenim konačnim predavanjem Bogu. I kako to sveti oci kažu, odricanjem od sobstvene volje, slobodnim pre svega. Međutim, da se vratimo na temu, dakle, kakva bi korist opravdavala nesnosni bol koju podnosi, na primjer, umirući čovjek, gde se uglavnom i eutanazija se i poziva na te muke i patnje čovjeka koji umire u bolu. Naravno, eutanazija se ne zahtjeva samo u slučaju bolno umirućih pacijenata. Po isprobanom principu klizave padine, nju traže svi oni kojima je život iz različitih razloga postao besmislen. A tako imam jedan banalan primjer, da nije istinit, bio bi sumnjiv, kako bih rekao, zvučao bi kao šala, kao ruganje. Pre nekoliko mjeseci, kada se povela rasprava o eutanaziji u Srbiji, na RTS-u je bila emisija u kojoj je predstavljena gospođa nekim podmaklim 60. godinama svog života, koja je iznela zahtev za eutanazije jer nije bila zadovoljna svojim seksualnim životom sa partnerom koji je mlađi od nje bio 20-ak godina. Ovo je svakako ekstreman primjer, ponavljam, međutim doprinosi boljem razumevanju u kom pravcu se kreće problematika u vezi sa eutanazijom. Dakle, to je ta klizava padina kada se prihvati da se može skratiti život, besmisleno trpljenje umirućeg pacijenta, onda sljedeći korak će nas dovesti do prethodnog primjera. Kažem, eutanazija se ne zahtjeva samo kad se radi o pacijentima koji umiru u patnji, međutim, u ovim slučajima je najteže, odnosno skoro pa nemoguće osporiti, a da se u pomoć ne pozove teologija, odnosno ukoliko se ne predstave posljedice koje eutanazija kao pojava, kao princip, ima po čovjekovu ontologiju, odnosno, kako smo to više puta naglasili, istinu njegovog postojanja, koja se ne odnosi samo na ovaj život, već pre svega posljedice koje će čovjek imati u načinu večnog postojanja u očekivanom carstvu nebeskom. U ovom kontekstu volja bi značila čovjekovu odluku da prihvati sve nepovoljne okolnosti svog života, koje bi ga u suprotno, ukoliko ih ne prihvati, mogli dovesti i do zahtjeva da prekine svoj život. I ovdje na scenu stupa malo prepomenuto kolebanje između samoljublja i ljubavi, odnosno između individa i ličnosti. Naprimjer, da li je ljubav prema bližnjima ili Bogu dovoljno snažna da da smisao patnji i omogući trpljenje? Na ovo se može nadovezati i pitanje koje osnovi je eutanazije. Zbog čega bi bilo kome bio cilj da se bilo kom uči? Zar nije bolje i za patnika i za njegove bližnje prekratiti u boli patnju, poštediti i jedne i druge prve u patnji, druge u učestvovanju u samopatnji, ponekad samim prisustvom gledanje onoga koji se muči, pogotovo ukoliko ste njegov bližnji i ukoliko gajite prema njemu osjećanje ljubavi, makoliko ona bila pa čak i sebična, sigurno predstavlja izvor patnje. Na kraju krajeva neprijatno nam je da gledamo kada pati čak i životinja, malo je reći i neprijatno. Kada se posmatra u kontekstu koristi, eutanazija generiše višestruku korist. Kažem, ovdje smo na terenu utilitarizma o kome smo već govorili. Dakle, pored iznetoga, eutanazijom će se također rasteretiti i lekari i medicinsko osoblje, smanjiti također cena lečenja koja je napretkom medicinske nauke veoma visoka, a generalno ne doprinosi ničem osim održavanju bolnog stanja, odnosno u suštini predstavlja samo produžetak trajanja umiranja. Ako ostane na ovom nivou, dakle bez reference prema Bogu, prema duhovnom postojanju, duhovnom životu, onda su ovo sasvim logična pitanja i pitanja na mjestu. A jedini adekvatan odgovor na njih bi bio eutanazija. Zbog ovoga danas imamo sve više pobornike eutanazije. Ako pogledamo procente, iznenadit ćemo se. Jer izvan crkve, u današnjem dominantnom hedonizmu, ponavljam, teško je moguće ponuditi adekvatan odgovor za trpljenje, odnosno za njegov smisao. Odnosno, smisleno se usprotiviti eutanaziji. Istinski smisao trpljenja u suštini je u direktnom odnosu sa ostvarivanjem smisla čovjekovog postojanja. Odnosno razlog, odnosno zbog čega i zašto je čovjek stvoren na prvom mjestu, a to je prema crkvi, prema teologiji, bogoslovlju, večan život u zajednici sa Bogom i duhovno zadovoljstvo u večnom životu Carstva Nebeskoga, što u ovom životu po pravilu podrazumeva blagodarno prihvatanje svih oblika i stepena neprijatnosti ili ti bola i patnje koje se po pravilu od strane hrišćana doživljavaju kao iskušenja, a ta iskušenja treba da nas dovedu do nekog višeg stepena duhovnog života ukoliko ih na pravi način budemo prihvatili i učestvovali u njima, dobrovoljno. Odnosno voljno, slobodno. Najkraće ovo predstavlja istinu crkve koja je hrišćanima i svetu ponuđena kao osnova protivljenja eutanaziji. Rekli smo da eutanazija nije problem samo svršetka čovjekovog života, već čitavog života, čiji je kraj usklađen sa njegovim trajanjem, a on zavisi direktno od čovjekove voljne odluke na koji način će da ga živi. Da li će se njegov smisao tražiti u Bogu i duhovnom životu, odnosno ljubavi i blagodati, kako smo rekli, ili u tvorevini, u materijalnim zadovoljstvima, što ga neizbježno vodi ka postojanju kao samodovoljne, odnosno samožive individue. Na taj način možemo u krajnjoj liniji reći da je čovjeka odluka za eutanaziju stvar njegove slobodne i voljne odluke da živi egoistički kao izolovana individua koja se najprije brine o zadovoljenju svojih psihofizičkih potreba koje postaju razlog da se čovjek ubije kada ih ne može zadovoljiti na način na koji on smatra da je to potrebno. Ovakav čovjek je dakle na nivou beslovesnih bića, ograničen je svojim psihofizičkim životom izvan ovog svog psihofizičkog života, dakle duševnog i telesnog bez duhovnog, on ne može i ne može naći smisao svog postojanja. Pa je sasvim logično da zahtjeva da se njegov život prekine kada više ne može da uživa u ovozemaljskim zadovoljstvima. Uzgred, ono što je također problematično, da on prekid svog života zahtjeva od nekog drugog, što je argument koji govori u korist činjenice o njegovom egoizmu i samoživosti. U suštini on nema snage niti hrabrosti da se ubije, pa ovo uvlači u principu čitavu zajednicu koja je eutanaziju prihvatila. Dakle, zakonodavstvo koje je prihvatilo, one koji su doneli te zakone, oni koji su glasali za njih, lekara koji se nije pozvao na prigovor savesti, ukoliko je to uopšte i moguće, i tako dalje. Lanac je dugačak, verovatno bi mogli nabrajali, zbog čega su svi iz tog lanca odgovorni za ubistvo. Dakle, svako ko se eutanazi otvoreno ne usprotivi, biva odgovoran za ubistvo. Sa druge strane, čovjek koji traži i nalazi smisao u Bogu i duhovnim vrednostima, duhovnoj stvarnosti, on zna da ona nisu nužno uslovljena čovjekovim psihofizičkim bićem, odnosno tvarnim zadovoljstvima, već njegovim slobodnim odnosom sa Bogom, koji kao uslov ima odricanje od materijalnih zadovoljstava ili preciznije traženje smisla u njima. Bol i patnja kojima govorimo sve vreme u ovom kontekstu su neophodni elementi spasenja, zato što stvaralački čovjek može da ih preobrazi u neku duhovnu korist, o čemu smo već pričali u prethodnim izlaganjima, emisijama, kada smo govorili o mehanizmu boli zadovoljstva.
O dostojanstvu smo dosta govorili i kroz prethodna izdanja, iz ugla bioetike. Kakav je odnos dostojanstva i eutanazije?
O samom dostojanstvu smo, čini mi se, već dovoljno govorili u prvim emisijama ovog našeg serijala o bioetici. Možda je dovoljno da se samo ukratko podsjetimo i da ga smestimo u kontekst problematike koje se trenutno bavimo, a to je eutanazija. Dostojanstvo, kako smo rekli, pojam koji se u savremenom svetu danas primarno povezuje sa ljudskim pravima, koja su zapravo i utemeljena na ovom pojmu. Sam koncept ljudskih prava podsjeća da je opšta deklaracija o ljudskim pravima doneta 1948. godine od strane Ujedinjenih nacija, inspirisana zverstvima koje se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Dakle, ovaj koncept je nastao primarno kao ideja da se zaštiti ljudsko dostojanstvo, pod kojim se podrazumevalo i još uvijek podrazumeva u tom kontekstu unutrašnje ili, kako oni kažu, intrinzično prirodno svojstvo koje je zajedničko svim ljudima. Ovo je preuzeto iz Kantove deontološke etičke teorije stotina godina, dakle vek ranije. U tom kontekstu su svi ljudi bez razlike nosioci ovog dostojanstva i na osnovu čega se prema njima mora odnositi kao prema jednako vrednima, makom narodu, rasi, socijalnoj grupaciji i slično da pripadaju. U suštini, bilo po čemu da su različiti od drugih, to jest od većine, prema njima se mora odnositi kao da su jednako vredni sa svima. Tako su na dostojanstvo zasnovani ustavi i zakonodavstvo svih savremenih država, odnosno država zapadnog kulturološkog miljeja. Svako i sve što ugrožava ovo čovjekovo dostojanstvo zapravo ugrožava i njegova ljudska prava i nalazi se na meti osude svih modernih, demokratskih, ako tako hoćete, socijalnih aktera. Međutim, vremenom je dostojanstvo izgubilo svoju jasnoću u definisanju značenja, ako je ikada je imalo, i postalo je stvar tumačenja, doslovno na način na koji su različite, pa čak i interesne grupe smatrale da je to tumačenje adekvatno. Neretko se ono tumači po potrebi. Ovako je stvoren ogroman potencijal da se sam pojam zloupotrebi, budući, kažem, da nije utvrđena njegova univerzalna vrednost koja će biti usvojena od svih kao odgovor na pitanje šta se pod dostojanstvom podrazumeva. Ovoj raznovrsnosti tumačenja u mnogome je doprinuo takozvani pluralizam kao najprominentnije obeležje postmodernističkog društva u kojem živimo. Može se reći da je dostojanstvo postalo termin koji je iako temeljan za etičko odnošenje prema čovjeku u savremenom svijetu, vrhunac zloupotrebe dostigao onda kada je postao osnova za čovjekovo ubistvo, odnosno za eutanaziju. I ono što je apsurdno u celoj toj priči je da bi se zaštitilo upravo dostojanstvo čovjekovo, zahtjeva se da onaj kome je ono ugroženo da se ubije. Naravno, početna premisa u samoj eutanaziji jeste zaštita dostojanstva čovjeka koji umire, dakle pacijenta koji umire u bolu i patnji i u čijem bolu i patnji se zapravo ne nalazi nikakav smisao. A ovo a priorno znači da se takav čovjek nalazi izvan crkve, odnosno odnos sa Bogom, iz koga je moguće da trpi blagodatnu silu koju mu pored smisla trpljenja omogućuje da se sa bolom i patnjom nosi, odnosno trpi, o čemu smo već govorili. Također rekli smo i to da je ovo samo početna pozicija eutanazije. Po već pomenutom principu klizave padine, ova pozicija se širi i na sve one koji iz različitih, pa za mnoge besmislenih razloga, svoje dostojanstvo proglašavaju ugroženim, jer ga tako doživljavaju, zbog čega zahtevaju po pravilu od drugih, i to ne od bilo koga, već uglavnom od lekara, da budu ubijeni, ne marajući u ovome za posljedice koje bi eventualno snosili svi učesnici ovog događaja. Sasvim je jasno da je ovakav čovjek otuđen od Boga i crkve, da je, kako smo rekli, samoživa i samoljubiva individua, egoistična, koja dostojnim čovjeka smatra isključivo uživanje u ovoj materijalnoj stvarnosti, bez ikakve duhovne reference, bez ikakve reference koja bi se odnosila na Boga. Iz perspektive bogoslovja, koji se ovim ne može naravno složiti, dostojanstveno se izjednačava sa ikonom Božijom, čiji je nosilac svaki čovjek stvoren po Božjem liku, sa, rekli smo, slobodom, naravno uz razum, kao osnovnim sadržajem ikone prema svetim ocima. Međutim, postoji i korak dalje, zapravo. Nije dovoljno da je samo čovjek ikona Božja. Zapravo ikona čije nosila svaki čovjek posle pada Adama i Eve i raskida blagodatne zajednice sa Bogom. Ikona je postala nedelatna. Ona nije nestala iz čovjeka, ostala je u čovjeku kao klica, kao određena potencija. I ta ikona je aktivirana tek za događaj Hrista, dakle u Novom Zavetu, i obnavljanjem zajednice, rekao, zajedno sa Bogom koji sada mi Eva prekinuli. Tako je svaki čovjek u Novom Zavetu iznova dobio šansu da ikonu slobodno i voljno aktivira krštenjem i uzrasta, odnosno kreće se ka podobiju, čime ispunjava cilj i svrhu svog postojanja. I to smo već dovoljno govorili. Ovo se, ponavljam, postiže ulaskom u crkvu, dakle krštenjem, učestvovanjem u blagodatnom svetotajinskom životu crkve, gde boli patnja ne samo da ne ugrožavaju čovjeku dostojanstvo, već predstavljaju i šansu, dodatnu šansu, dakle uvećava šanse da čovjek uzrastu u blagodati, stekne podobiju, odnosno da dostigne do obuženja, da postane Bog u blagodati, da se podobi samome Bogu. Pritom, čovjek, ovako, čovjek u crkvi ne traži bol i patnju. Dakle, to bi bila patološka, masohistička orientacija. Radi se o tome da je život u crkvi, kako smo rekli, svojevrsna priprema za smrt, koja se povezuje sa sudom. Dakle, mi u Jekteniji molimo da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, ali u nastavku ide dobar odgovor damo na Hristovom sudu. Dakle, za čovjeka koji smisao traži u ovozemaljskom materijalu, samo smrt je apsolutno besmislena. Ne može naći nikakav smisao u tome da se njegov život prekine. I zapravo, tako čovjek prekid svog života doživljava kao odlazak potpuno ništavilo, kao nešto što se apsolutno prekida, koji ima priliku da prisustvuje ispraćaju takozvanom za kremaciju, mogao je da oseti ovog metafizičkog studenta koja je, barem po mom iskustvu, nažalost, imao sam priliku da je osjetim. Namerno koristim kovanicu metafizička student, pozemljena od pesnika koji je izvršio samoubistvo. Dakle, život bez postojanog ontološkog utemeljenja koji je samo u Bogu, jer je samo Bog večan i besmrtan u prirodi, dakle, samo je on u tom kontekstu istinit. Bez toga je život bez istinskog smisla. Bez toga, kako smo rekli, i smrt mora biti isto takva, jer predstavlja odraz u neku ruku sublimaciju čitavog života. Svaki samoubica da mu suštini poručuje da je njegov život bez ontološkog smisla, bez poznavanja ove istine postojanja. Naravno, ovdje govorimo o čovjeku samoubici bez ontoloških, psiholoških, psihičkih smetnji, u strogom smislu reči, mada i to diskutabilno. Dakle, kada čovjek živi bez smisla, očekuje smrt u kojoj također ne može vidjeti ništa smisleno i želi da ode sa ovog sveta, dakle da umre pre nego što se uoči sa bilo kakvom na njega besmislenim bolom i patnjom. Sa druge strane, bolja okolnost koja može promijeniti čovjeku odnos prema životu. Kad kažem bol, ne mislim samo na fizički bol, već i u širem smislu. Može biti strašno iskušenje, naravno, i sigurno da je potrebna snaga koja se može crpeti samo iz smisla njegovog trpljenja, da bi ono bilo vredno. Ma u čemu da se ovaj smisao pronalazi? U ovom kontekstu i shvatanje dostojanstva uslovljeno čovjekovim odnosom prema celokupnoj stvarnosti, što dalje implicira i odnos prema eutanaziji i svim drugim iskušenjima savremenog sveta. I još nešto, motiv trpljenja može biti očekivanje nagrade i trpljenje, ali trpljenje zbog straha od kazne. Međutim, kao najvrednije trpljenje koje čovjek podnosi je zbog blagodatne ljubavi, odnosno kao učestvovanje u stradanju Hristovi, na taj način upodobljavanje njemu. Ove, kako bih rekao, tri motiva ili razloga trpljenja je u skladu sa, prema Svetom Jovanu Lesvičniku, tri stadijuma hrišćanskog života. Dakle, on kaže da u hrišćanstvu postoje rob, sluga i slobodnjak. Rob, dakle, se odnosi prema Bogu kao onaj ko se boji svog gospodara, sluga uvek deluje kao onaj koji očekuje nagradu i onaj koji je slobodan deluje iz same ljubavi. Ova tri stadijuma hrišćanskog života svakako nisu zacementirani, već se kod većine hrišćana u manjem ili većem obliku dešavaju prelasci iz jednog u drugi, zato što je život u crkvi u suštini dinamičko kretanje u odnosu kako se definiše. Dakle, život je prepun različitih iskušenja zbog kojih nevinom padamo i ustajemo kajući se za njih, zbog njih zapravo. Možda smo za kraj dužni da kažemo nešto na temu eutanazije po sebi. Zapravo ima više vrste eutanazije. Međutim, dovoljno je da se osvrnemo ukratko na dve vrste, voljnu i nevoljnu. Prva, odnosno voljna, je imamo slučaj kada pacijent želi i traži pomoć da umre i ona se izjednačava sa asistiranim samoubistvom. I u principu samo je sredstvo postizanja cilja. A cilj je zapravo da se čovjek ukloni od bola i patnje prouzrokovane bolešću. A ta bolest, odnosno bol i patnje u bolesti, se izjednačava sa gubitkom dostojanstva. Zbog ovoga je jedan od kontra odgovora na nju osmišljavanje da se bol i patnja rasterete ovozemaljskim sredstvima, palijativnom negom, zapravo podizanjem nivoa palijativne nege, što je zapravo dobar put, međutim, nedovoljno je da bi se čovjek uveo u spasonosnu zajednicu sa Bogom, što jeste cilj crkve, jeste cilj, dakle, svrha i cilj samog čovjekovog postojanja, rasterećenja od bola i patnje i pomaganje čovjeku da umre dostojanstveno ne može predstavljati cilj ovoga života. Za crkvu bi ovako nešto moglo predstavljati adekvatno rješenje, samo ukoliko bi se ova palijativna nega realizovala kao deo svojevrsne misionarske delatnosti crkve, kroz ljubav koja se svakako nesebično nudi ovakvim pacijentima. Generalno je samoubistvo za crkvu po prevaskostu greh. Znamo da je opelo zabranjeno kao svojevrsni znak da je samoubica izopšten iz zajednice. Međutim, samoubistvo se ne smatra kao moralni prekršaj, prekršaj neke moralne norme, već, kako smo rekli, promašaj cilja, odnosno odustajanje od života zbog bola koji ukazuje na nesposobnost trpenja, što nas vraća na malo čas spomenuto da je čitav naš život pripremljen na smrt. Ne samo u smislu procesa, već onoga što je sa povezano sa smrću, a to je sud i, kako smo rekli, dobar odgovor na tom sudu. Kako glasi prozba Ektenije, malo čas spomenuta, u istoj Ektenije se molimo, vraćam se na nju, da kraj našeg života bude bez bola, neposjedan i miran, što bi se moglo i naziva se eutanazijom, odnosno traženjem od Boga dobre smrti, ali svedočimo u nastavku da ono što dolazi posle ove smrti bude u skladu, kako smo rekli, sa dobrim odgovorom koji će nas preporučiti za večan život u zajednici ljubavi ili, pojednostavljeno, najjednostavnije rečeno, u raju. Pošto je voljna eutanazija u perspektivi umirućeg samoubistva, onda je jasno zbog čega se ona ne posmatra blagonaklono u crkvi. Također se čin lekara koji prihvata da izvrši eutanaziju iz perspektive crkve smatra ubistvom. Ma koliko se ovaj čin pravdao milosrđem i obavezom da se pomogne pacijentu koji pati. Svakako je potrebno svema ovome obratiti pažnju i na poreklo i uzrok patnje ovakvog umirućeg pacijenta, jer ovo predstavlja zapravo promašaj medicine, da mu pored produžetka života koje je sada medicina omogućila, obezbedi i da taj život koji je produžen bude pod navodnicima kvalitetan, odnosno dostojan življenja. Umjesto toga naučni tehnološki napredak u službi medicine čovjeku je doneo samo produžetak umiranja u bolu, u agoniji. Dakle, ne produžetak života, već produžetak umiranja. A u bioetičkom kontekstu postavlja se pitanje granice delovanja tehnološkog napretka. Međutim, u bogoslovskoj perspektivi čak i važnije je pitanje vrednovanja samog života, koji je u osnovi prethodnog pitanja, ili kako se to u literaturi neprimereno životoljublje, gde se smisao ispunjava u samom prirodnom zamanskom životu, zbog čega se čovjek i grčevito i drži ovog života i trudi se svim silama da ga produži kada već ne može da živi zauvek. Ovo je stav čovjeka koji je od Boga udaljen svetlosnim godinama. Zapravo, Bog se ignoriše, ne priznaje se njegovo postojanje i ovako stavi na prvo mesto i doveo do mučnog produžetka života u bolu i uz nesposobnost podnošenja patnje usled nedostatka smisla, odnosno Boga, je i prouzrokovao da eutanazija postane opet aktualno pitanje. Nalazimo se očigledno u začaranom krugu, stvorenom u suštini pogrešnim odnosom prema Bogu, odnosno prekidom ovog odnosa. Od voljne eutanazije, ja mislim da je komplikovanije i ozbiljnije pitanje nevoljne eutanazije koja se traži za pacijenta koji se ne nalazi u stanju da izrazi svoju volju. Naprimjer, zbog demencije, komi u kojoj se nalazi, moždane smrti i tako dalje. Međutim, pretpostavlja se da bi eutanazija bila njegov izbor ukoliko bi o ovome mogao da se izjasni. U ovome je problematična pretpostavka o saglasnosti ili pretpostavljena saglasnost, kako se to u teoriji, u literaturi naziva. Međutim, o ovome ćemo nadam se, više govoriti, zapravo sigurno ćemo više da govoriti, kada budemo govorili o transplantaciji organa, jer je to jedan od dva najveća problema transplantacije organa. Sada, zbog kompleksnosti samog problema, koji zahteva više vremena nego što imamo, ćemo samo najaviti razgovor o ovome. U svakom slučaju, eutanazija je veoma aktualni problem današnje kulture. Kod nas je u najavi i očekujem da će vrlo brzo doći, već se par godina je na dnevnom redu. O njoj raspravlja i pitanje je dana kada će postati usvojena. Iako istorijski nije sasvim nova pojava, ono što je specifično za današnje poimanje eutanazije, da je ona izazvana čovjekovim otuđenjem od Boga, gubitkom smisla trpljenja, koji ima poreklo u hedonizmu, u uživanju, koje je imperativno, koje se zahteva u današnju kulturu, i zapravo korisničkom odnosu prema svakom segmentu stvarnosti, odnosno u suštini, kako smo na početku i rekli, o utilitarizmu koji se i nalazi u osnovi eutanazije, ali i svakog bioetičkog pitanja o kome smo govorili i o kome ćemo govoriti u nekim narednim emisijama.
Bilo bi to sve za 6. izdanje emisije Bioetika, u kom smo govorili o dobroj smrti i davljenju omčom prolaznosti, odnosno eutanaziji. Do sljedećeg izdanja, u kome otvaramo nove teme, temu transplantacije, sa prezbiterom Draganom Popovićem, ostajte nam s Bogom.